Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér á útvarpi sögu. Ég ætla hér á eftir að taka móti Kristjáni Áskilsinni sem að við þekkjum nú eiginlega betur sem Kristján Fiskikóng. En hann auðvitað með heitustu pottana, hann með heita potta og fleira góðgæti sem að er að finna hjá honum og ég ætla að fá að vita hvað hann ætlar að bjóða núna því að nú eru fann að sjá til sólar og hún fann að gera vart við sig og fólk vil nú gjarnan kannski hafa bara heitan pott heima hjá sér. Það er nú ekki dónalegt og sána og allt hvað eina sem ég held að sé að bjóða og við heyrum bara í honum með þetta en ég ætla hins vegar að hérna, hafa hér opin síma menn við býðum eftir honum. Það er kannski eitthvað sem þið vilji benda á, sem þið vilji spyrja og ekki títi fyrirstöðu að fá einhverjar upplýsingar um það og 5881994 eða þá bara að ræða einhver önnum mál og hérna villum líka að spila bara tónlist og það er kominan Helgi Björnsson, það er himnasmiðurinn sem að býður eftir að fá að heyrast hér á sögu og við hérna myndum síðan taka móti símtölum eftir atvikum hvort að fólk vil koma með einhverja góðar ábendingar út af Kristjáni Áskilsinni og heitum pottum. Hann nú svona kannski búin að draga sig í hlé frá fiskikónginum á Sogavegi 2 en hins vegar svona sem nú að sjá með það. Og þeir eru í fullum gangi eftir því best veit. Við spurðum auðvitað Kristján á þessu á eftir. En það er Helgi Björnsson og himnasmiðurinn sem við fáum núna.
Yeah.
komið þið sæl aftur. Við vorum að heyra hér lagið Himnasmiðurinn, Helgi Björnsson, þarna á ferð. En það komið til okkar almaðurinn, Kristján Áskjursson, sem við þekkjum líka sem fiskikóngin. En nú er það heitur bóttanir. Góðan dag, Kristján.
Já, góðan daginn.
Til hamingju með daginn, það var sól í morgun.
Já.
en núna þurfum við að fá að vita hvað þú ert að gera og margir vita það að þú ert að selja heita potta og það er ýmislegt fleira, það er sána og allt mögulegt. Lýstu þið fyrir okkur hvaða er sem þú ert að bjóða?
Já, við stopnum fyrirtæki árið 2006 þegar ég bjóði í Danmörku.
Mm.
Þá hérna, ári áður að þá seldi ég fiskbúinu mína,
Já.
Fluttið til Danmörkur og mér langaði svo að heita potta í garði minn.
Já.
Þannig að ég hérna... Á þessum tíma var ég atvinnlaus, ég var nýbúin að selja og búin að vera að vinna hjá sjálfum mér öll þessi ár.
Mm.
Þannig ég fór að leita svona heitum pottum og það enda með því að ég fann mjög gott merki sem heitir Arctic Spas.
Já.
Og byrjaði svo að selja það í Danmörku, opnaði verslun í Danmörku. 2007 þá flytti ég til hérna, Íslands, að opna nýja búið hérna á Íslandi sem hét Spakongen eða heiti pottar.
Já. Já, alltaf, já, kóngen,
sko. Alltaf kóngen, sko.
Já, já, já.
og hérna, svo hefur þetta bara þróast og verslun hefur stækkað og dafnað og hérna, á síðast árið þá byrjaði hérna eitt miðjusonur minn að vinna hjá mér, Aristeinn heitir hann.
Já.
Og honum fannst svona vant eitthvað í flórun að selja eitthvað meira og annað heldur en bara hitaveituskeljar og rammaspota.
Já.
Og hann spurði mig hvort ég vildi ekki fara í sánaklefa.
Já, já,
og hérna, ég sagði við hann sko bara hreinskili svara mér finnst óþægilt að fara í sána
mm-hmm.
mér finnst bara vont og ég hef ekki svona mikið náhuga að selja vöru sem mér finnst óþægilt að nota
mm-hmm.
þannig að við fórum að læra það að fara í sánaklefa og ég fór út í fyrra til Íslands
mm-hmm.
og fór að heimsóti Vestmjör þar var alveg kennt að nota sána ég læri það bara í fyrra
já.
Og við vorum alveg bara svona dolfallni yfir hvað þetta er þægilegt að fara í sánu
já.
Og ég framaldið að þessari heimsótti til Íslands að þá ákveðu að byrja að selja sánaklefa og pöntuðu fyrstu gámana þar. Og við byrjum að sitja á upp hérna í febrúar, mars og það er búið að vera svo vitlust að gera. Þetta er ekki eðlilegt, sko.
En sko, nú er nefnilega búið að vera dálítið kalt hérna í vetur.
Já.
Og þessan er spurningin sem er sánaklefa, hvað getur maður farið og að þýtt sig eða? er þetta svo leiðis?
Ég segi nú ekki kannski af því að en sána er náttúrulega bara eitthvað sem að er svona til helst í Finnlandi og þessu svona hvað sem að austrænu löndum
kaldari
löndum
já.
Og þetta er svona bara ég hef alveg vitað að sánaklum í 20 ára en ég hef aldrei hérna opna hausinn á mér fyrir það að fara í sána. Mér hefur alltaf liðið illa þegar hiti fyrir yfir 30 eða fyrir spánar.
Já.
Þannig að fara í sánaklega í 60 til 100 stegi hita, mér finnst ekki hljóma rosalega vel, sko.
Nei.
Mér finnst bara ófælt að vera þannig hita.
Já.
En þetta gera mann rosalega gott. Það er alltaf fólk sem er kannski með gigt, segir líka að sko, er þetta ekki að borða vola að holta, þú svitnar út náttúrulega öllum hérna, viðbjörnum sem að sittur hún í
mm-hmm.
þannig að þetta reynsar svolítið líkam og sál
já. Og fólk með bólgur sjúta
bara, já, bólgur og þannig að þetta gerir bara rosalega gott fyrir heilsuna
mm-hmm.
en maður þarf alltaf að fara að varlega öllu og vera ekki lengi inni og til dæmis með sko, tala varlega þá opnast til dæmis hurðarnar alltaf sánakljóðun og það er opnast alltaf út
já.
Þannig að þú ert að fara í sánu, svona út í sánu, þá þarf alltaf að toga að þér.
Já, já.
Það þekkist við erlendis að opnist út, en Íslendingar alltaf hurra að opnast inn ef maður tekur eftir,
já.
Annars fjúka það bara upp.
Já, mitt er að þú segir þetta, sko. Já,
já. En það er gert út af því að ef þú farir í sánu og fengir hérna bara svima og myndir detta á gólfið, þá kæmist ekki inn ef sánu að hurrið myndir opnast inn á við. Þannig að þá er þetta gert svona öryggisættir að hún opnist út.
Já, já.
Þannig að fólk þarf að fara að valja þegar fyrir svona mikinn hita.
Já.
Og ef líkaminn segir að stoppa að fara út og kæla þig og fara aftur innskilur. Þannig að fólk er að fara í sánu svona inn og út, sko.
Já, þannig að þetta er ákveður svona öryggisættri.
Já. Já. En þetta gerir manni alveg svakalega gott og það sem að hérna, fólkinu að drekka hérna, bjóra og svona og allt það og En það sem að gerist það að þú getur fengið svona bara þessa sömu velli en að kaupa bjór, eða þú strekka bjór bara með dópamíninu úr sjálfum líkamanum. Þannig að sko þegar þeir orða heitt og fer út og hérna kæliði, að þá farðu svona það sem að kalla dópamín, það það sem dópamín sem að framleiðir, líkaminn framleiðir, sem að sprautar út í líkamann, sem að veitir svo rosalega mikla velja. Að fara út í kuldan og svo aftur inn, þá líður svo vel. Og svo náttúrulega, hérna, sefur maður alveg eins og sveskja eftir þetta. Og þarft þá stýttir í svefn.
Já.
Og lífið nú ekki það langt, þannig að maður á ekki alltaf verið upp í rúmi bara.
Nei, þetta er auðvitað mjög umhersunavert í alla staði af því að einmitt aftur þú tala nú um Finnland, að þetta er bara partur að þeirra hvertastleika alveg búið að vera lengi bara finnarnir alveg á kafi í sána og,
já,
og hérna, velta sér på snjónum. Og
ég er búin að fara hérna, nokkra ferði núna til Finnlands og er alltaf, ég flýg á Helsingi og svo tökum maður hérna eina rellu yfir til Tallinn og við erum með Vestmiðu þar rétt fyrir utan. Að það er hérna, sko, allar íbúablokki sem eru hannar, það er yfirleitt bara hannar þetta, það er allir með sánaklef inni í öllum blokkum. Og ég hugsa að þetta komið hingað, kannski ekki alveg á þessu ári, en ég hugsa að þeir sem eru hannar byggingar fari í það hannar byggingar með sánaklef inni.
Já, jú, okkar svona heilsumeðutund er mikið að vakna og já, og fólk er bæði svona í matnum og borða fisk og allt þetta og síðan bara allt sem við getum gert sjálf til að bæta heilsuna.
Já, já, og þetta er nú eitt liður af því hérna, og það sem er náttúrulega gott að það er ekki gott að vera með eitthvað gigtasjúdóm þetta er laga svo mikið.
Já, og
það er verið að selja sánur eins og við erum með til þessum svona infrarétt klefa sem að eru þá inni og þeir eru svo litli sko, þetta tekur alveg mikið pláss og ískápur sko. Þetta er pínliti stærri en ískápur, þetta kemst eiginlega hvar sem er, inn á böð, inn í herbyggi, inn í geimslu, þvottahús, bílskúrin. Og svo getur maður að fengi sér...
Hvernig virkar það, svona infrarauðu klefi? Svitna fólk líka þá
Já,
í
þá
því?
Já, þá ertu bara að vinna bara með miklu læri hitastig,
svona
40-60, kannski 70 gráður í svona bestu klefunum. En þá ertu kannski inn í svona 40-50 mínútur, jafnir klukkutíma einn og hálfan, sko. Og það eru svona öðruvísi geislar sem eru þá þrískiptir, það eru með fer utan á bara húðina aðeins skinnið og svo fer það aðeins dýpra og svo ertu með geisla sem fara alveg lengst inn í vöðva tissjúi sko. Þannig að hérna, þetta gerir mann að rosa gott. Og það eru marga sundlaugar núna á landinu, komnar með sánaklefa, bæði venjulegt sána, blaut gufu og infrarétt. Og fólk getur þá kannski áður að gera upp hugsin hvort það myndi vilja frekar að ég hef heyrt til dæmis góðar hérna, sögur af hérna, sundlaugin í Mosó, bæði með infrarétt og hitt, sko. Þannig að fólk getur farið í hvort það myndi fíla betur eða áður að segja fjárfesta í sánaklefa.
Já, þetta er auðvitað fólk að þreifa sig svona áfram en svona fyrir líka þá sem að Já, þurfa eins og bara að styrleiki. Kem aftur á kuldanum sem er hérna að þó sé kannski heitt inn og svona gluggaveður en þá bara er daldi kalt og fólk sem að líka er fara að sækja á styrleiki og hreyfingaleysi og annað. Þetta er svona mikir
opaslega upp. Ég veit að hérna systir mín, hún er svona í einkaþjálfun og hún er svona með reyfi getur sjúdómið sem að segir hún reyfi sig svo mikið að hún kemst ekki æfingu eða páskum eða kannski aukaæfingu eitthvað, þá hún er með svona infrarétt klefa heima á sér sem er úti í svona garðskýli og svoleiðis og hún er að hún æfir þar inni, hún er svona frekar stærri klefa og þá er hún að æfa svona 30-40 gráð hita og hún er að tegja á og svo þannig að þú ert náttúrulega miklu mikri og miklu liðuri fyrir vikið. Þannig að það er hérna hægt að nota sánaklefan í margt heldur en að sita bara að svitna.
Já. En þetta er auðvitað svona svolítið nýtt hjá okkur held ég þó að sé hafi auðvitað verið svona sánaklefar víða en ekki svona algengt.
Nei, sko, hérna þegar við ákvæm að hella okkur í þetta þá vissum við ekkit hvað við vorum að fara út í varandi sölu.
Já.
Það er bara... Ég vissi ekki hvað myndi seljast af klefum, sko, þannig að við pöntum bara eitthvað og svo veit maður ekki hvað fólk vill. En við náttúrulega erum Íslendingar, þannig að við hugsum svolítið svona eins og hjörð, það er eiginlega einhverjur að hugsa um eitthvað klefa, það er eiginlega allir með eins. Þannig að við tókum ákvörðum að velja svona fyrir þjóðina, það sem okkur leist best á og, og móttökunar á sem hafa farið fram úr bara björtustu vonum hjá okkur sko. Við erum búin að selja miklu fleiri klefa heldur en okkur gat grun að við gætum selt sko árinu.
Já, bara núna 2024.
Já, ég meina við erum búin að selja einhverja 200 sánaklefa núna bara á einhverjum 5 vikum sko.
Þannig að fólk bara aukvitað lífið upp á nýtt.
Já, í rauninni erum við svo sem að geta kynna eitthvað sánaklefa fyrir Íslendingum. Það, ég held að viti svona flest eitthvað sánaklefa eru. Það búið að fara erlendis og það eru hótel með þetta, hann að
Það er allir búin
að vita hvað þetta er þannig að það sem vantaði bara reisastóra verslu með mikið úrval þannig að við erum núna með einhverja 40 mismjöndi típur af sánaklöfum.
Já, hvernig geturðu farið yfir það sem er svona vinsalast hvernig það er og er það, gengur þetta allt fyrir rafmagni?
Já, þetta gengur allt fyrir rafmagni nema náttúrulega þeir sem að eru úti þá getur nota hérna viðarkyndingu það. En það hefur ekki verið mjög vinsælt hér.
Nei.
Allan við erum ekki búin að selja marga svoleiðis en svo flesti svona í rafmagni en þeir sem eru inni eru náttúrulega eru flestir að leita svona fjagramanna klefa en ef maður fer sko hugsa pottanotkunna 5 til 6 manns í heimili það er yfirleitt svona 2-3 í einu að nota þannig að ég er að svona reyna að ráleggja fólki að vera ekki að kaupa of stóran klefa.
Já.
Þannig að þú ætlaði til dæmis eini sánu kvöld að kynnta eitthvað svaka gímald sko.
Nei, einmitt
þannig að
já, svo er þetta náttúrulega líka spurningum plás
já, spurningum plás líka já.
Ertu þannig með tvekja manna til dæmis klefa?
Já, við erum með sko bara einsmanna, við kvöldum hann einmanna
einmanna
já,
ég meina það er sniðu
já, og tvekja manna og þriggja manna og svona inniklefarnir eru ekki stærri heldur en 4-5 svona infrarétt klefar svo förum við tunnurnar svona úti svona bara típiska svona sána tunnur og þá ertu með svona vinsalasta stærðin er fyrir 4-6 og það er að komast inn í tunnurnar þá ertu bara með myrkur inni og svona bara ég kalla svona drungaleg sána bara svart og hiti en svo er hægt að kaupa svona gler svona hálf gler bakvið þannig að ef við erum við bústa til dæmis að þá sérðu kannski á eða fjöll eða fær mér í birtu svona eins sem ég finn svona hugulera svo er þetta til öllum starðum að gerum bæði svona við kallaði indianatjöld þau eru svona eins og indianatjöld kallað pot, iPod og svo erum við með náttúrulega bara fyrir hótel og svona stærri gististæði og með kannski Airbnb eða svona risa hótel kannski 40-50 manns þá erum við klefa sem að geta tekið kannski 10-15-20 manns sko.
Já.
En þá þarf maður líka stærri opn og
vitri
græði.
Meira mál svona. En ég meina nú, ég er að hugsa bara þá sem vilja hafa þetta bara sko helst við liðin á sjónvarpinu skilur bara, bara inni hjá sér og bara kíkja svona aðeins það er nú taldið snið
það er nú allir með síma allir með þetta eitthvað appi eitthvað geta tekið frá síman með sér en hérna, já, talandi það þá fórum við hérna, eftir vinnu núna bara í síðustu viku þá fórum við í sánu og hérna fórum við í pottin og vorum eitthvað svona fíblast og hérna, ég var með síman inni, við vorum að taka fíblast, taka myndir og vídeo. Þá slökkti sími bara á sér, bara, það var alltaf heitt, það bara too hot, það fyrst að fara með hann út, sko, þannig að, og ég var með hálsmenn á mér sem er hérna, svo sér hérna, svo kross, og hérna, það er líka mjög gott að láta fólk vita því, að vera með eitthvað skarkgripi eða úr eða hálsmenn eða svona eitthvað bling-bling á sér, eitthvað glingur, að fjarlægi það alltaf hann og ferði alvöru sána, því að játni hittnar
sko,
og það verður alveg brennandi hitt sko. Þannig að ég hef heyrt sögur að fólk er að brenna sér sko.
Já, átt að segja ekki á því.
Nei, maður átt að segja ekki. Já, og passa síma. Ég hef svo getur eiginlega síma sko, komin í 80-100 gráðu sko.
Já. Já, það er nú jafn gott að hérna, fara ekki eða öllum skilabóðum. Þetta er nú mjög skemmtilegt en þetta segir að séu hérna, þetta eru inniklefar, útiklefar og hitar og opnar segir hér á heimasíðinni. Þetta er nú það er heiti potta.is og ég er nú að glöggva með á þessu. Þetta er sem sagt útiklefarnir, þeir eru svona eins og bara lítið herbyggi í garðinum.
Já, ég hefða sko í framhald af þessu að þá hérna að við búum alltaf við svona svolítið erfiðar aðstar hérna á Íslandi og það er mikið rok og það rigning á ská og, mm. og allt það. Við erum ekki með mikið frost eins og hérna í Finnlandi og Íslandi og Rússlandi. Sko. Það svo mikið frost. Þessar tunnur eru fínar í miklu frosti og virka vel en þeir eru ekki með hennar mikla vind. Þannig að ég hannaði hérna minn eigin sánaklefa. Sem er þá með tvöföldu timbri og sána einangrun á milli, svona 40 mm sána einangrun. Þannig að þeir halda öllum vindi og veðrum og endast miklu lengur eru meiri gæður, flísalæri í botnin og niðurfall og svo leis. Og ég, hérna, við settumst niður ég og sonur minn og við ákveðum svona að flottasti liturinn var í svartur og hérna, svo fórum við að spá í nafn á sánaklefanum.
Já.
Og þá fannst okkur rosa
þar
flotta.
Þar kemur nú með það maður.
Þar fara heitust umræðna fram.
Já.
Og hann hérna fekk nafnið Alþingi.
Já, ég sé það.
Já.
Ég sé það, það er Alþingi brún, Alþingi hvítur, Alþingi svartur, Alþingi með verönd svartur.
Já,
já.
Það er áhorfandapallanir.
Já, heyrðu, og svo koma Bessastaði brún.
Já.
Og Bessastaði hvítur, Bessastaði svartur, já, já. Nú lýst mér
og svo erum við meitt þarna því að það voru svona rimlar á honum bara þess að brjóta vindin og hérna, hann heiti Litlahraun
Nú, heyrðu þetta gæti náttúrulega ekki verið betra
Nei, þetta getur ekki verið betra
þetta er alveg stórkostlegt
hérna, þá förum við saman í klefan ef ekki kikið í Litlahraun
Já, já, nú er það bara raunir
Já, raunir
Já, já, nú er það Kristján bara raunir
Já, já
En, hérna,
en við erum búin að læja mikið þessu að finna nöfnin sko. Það er erfitt að finna nöfn á klefa, við vorum fyrst með hérna, harpan og esjan og eitthvað en við finnst svo margi vera með það
Nei, þetta er afskaplega skemmtilegt en hérna, það er ágætt að segja hlustendur frá því, ef þið farið inn á netið og setja á heitir potta.is, þá er þetta sjón og sögu líkari því að þarna er að með Alþingi og Bessastaði og Litlahraun þetta er allt við villið
Já, nú í fórsetakostningunum það var það fínt að vera á Bessastöðum
Já, heyrðu, er ekki heitir pottur á Bessastöðum eða sána?
Já, það er nú góð spurning sko
Þú eru að tala við þó, næsta forseta.
Já.
Ég veit að Ástís Rún, hún ætlar að hafa þetta, að færa þetta svona allt í glamur og fínir í og lúksus og bara nútíman.
Já, setja sundlaug bara og...
Og það verður sundlaug og sána.
Rennibraut
og... Og allt þetta, það er ekki spurning.
Mér stila það.
Já, þetta er bara hóðu skemmtileg. Herðu, einn góðu hlustandi að tala við Kristján Áskisson sem við tekjum sem fiskikóngin okkar en hérna hann er líka að selja heita potta og sána og við erum aðeins að forvitnast um hvernig það gengur og hvernig þetta lítur út og þetta bara orðið mjög spennandi. Við ætlum að fá auðlýsingar en svo hérna höldum við áfram að tala við Kristján Áskisson. Komið þér sæl aftur Kristján Áskjursson sem við þekkjum sem fiskikóngin, hann er gestur hér á útvarpi sögu og hann er að kynna fyrir okkur heitapotta og sána sem hann er heldur betur að selja og kynna fyrir fólki, þetta er íslensk framleiðsla hjá honum og framleitt í Tallinn í Íslandi og við erum að staldra við þessa hérna eiginlega þessa sánaklefa sem hann hannar lætur hanna og þetta sem hann kalla Bessastaði og Alþingi og Litlahraun, það er sjónisögu ríkari inn á heitipotta.is en Kristján, ég aðeins að nefna við þig að hvernig er að festa þetta niður, hvað er það þungt?
Já, sko, tunnurnar eru svona 600 kíló og ég myndi mæla með því að fólk er ekki meiti miklu skjóli að kaupa svona jarðvegsskrúur
Já
og það er bara mjög auðvelt að hérna, skrúa þær bara niður í
Já.
Þannig að hann fjúk ekki klefin en svo eru við með klefa sem eru alveg upp í 1,2 tonn og í mestu gæðunum eru 2 tonn þannig að þeir fjúka nú ekki sko. Þá myndu allir bílar hérna á Íslandi bara fjúka að kemur vindur en það er mjög sniðutt að setja svona jarfiskrúur eða ef fólk setur þetta pallin á sér að setja þá bara vinkla af því að það getur nú allt að við fáum stundum svo brjála veður hérna á Íslandi
Já, já. En þetta sko, heldur vel á palli og eins og segir ef þetta eru jarfaskrúur í því, þá ætti það...
Já, ef við tölum sko, hérna svona bara sánaklefa, þá er sánaklefin bara ferkantara kringlóttur, svo er hann bara hólur innan, þannig að hann er ekki svo þungur. Nei. Þannig að hérna, þetta, ég myndi segja það, þetta treysti þessu sem að fara á hvaða pall sem er.
Já.
Ef íslensku smiður smíði þetta eftir einhverjum svona stöðlum af því að bara snjór einn metri þingri heldur en sánaklefin sko. Þannig að hérna, þetta er ekkit svo rosalega þungt á að geta farið á alla palla,
Já.
En það þarf ekki að fara á pall, þú getur sett þetta líka bara á grasi eða
Já.
Á mölu eitthvað svo, þannig að maður getur spara, eða fólk er ekki með palla að geta sett þetta út fyrir pallin.
Já, já.
Svo eru hérna sumir sem eru að kaupa svona sánatunnur og klefa og ég hef heyrt það bara í verslunni okkur að, að fólk er kannski höggvænir eitt tré og treður svona tunnu á milli trjána
já, já, já,
og að það er auðvitað rosalega kósi og það er kannski fullt að trjám, sánaklefa þar inn einhvers staðar grafin, lækur eitthvað, þannig að hún getur farið í sána og hoppa í lækin eða verið með kallt kar við hliðina. Svo veturnar að þá náttúrulega snjóar oft hjá okkur, þannig að þá getum að velsir upp á snjónu.
Já, já.
Þá ertu bara að koma í Finnland til þín.
Já, þetta er náttúrulega alveg brásni, þetta er svo vart að lýsa þessu. En ég sé líka hérna eitt að þú vorum að tala um áðan, einmana hérna klefana, einmana, ég staldar dálítið við þessi infrarauðu þetta. Og miðað við mynd sem ég er að horfa á heitipotta.is, að þá er þetta nett sko að það er ekki mikið fyrir þessu.
Nei, þetta er bara svipa stórt og ískapur aðeins stærra.
Já.
Mér minnir hann sér 90 cm sinni 70 og svo er hann 1,36 held ég á hæð, þannig að hann er eiginlega gerður bara til þess að maður getur setið í honum sko.
Já. Opnum Jú, það er einmitt 90-60 stendur hérna.
Já, 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 og sest bara hann inn og hann er það fljótur að hitna.
Já. Þetta er til að bara bræða sér niður.
Já, þetta er alveg, þetta er svakalega sniður.
Já, þetta er rosalega, já, já, þetta er mjög sniður, en nú er aðeins, ég sé að henni verðið, 141.750, þetta flokkar stundið mjög gott verðið eða hvað.
Já, við kaupum þessa innikleifa frá Kína.
Já.
Ég held að séu ekki framlitin einstar annarstar í heiminum innfærið heldurinn í Kína. Ef ykkur veit betur þá má að leira þetta það en það eru rosalega góð verð en maður verður alltaf að kaupa í gámum þannig að við keiptum hann að tvo gáma að byrja með seldu nú fyrstu tvo gámana bara strax við dobluðum pöntuna en það kem þeir klefa koma ekkert sko fara ekkert í framlýslu fyrir inn í ágúst
þannig
að þeir lenda þá í nóvember sko seinni pöntuna
fínt bara um jólin
fyrir jólin, þetta er jólagjöfni
á
ekki sú vít núna nú var það bara sánaklega jólagjöf
maður sé það en aftur að hérna, alþingis og bestastöðum og þeim klefum bara svo fyrir nýja hlustundi sem er að koma að tækina og núna þá var ég að tala við Kristján Áskísson sem er að selja heita potta og nöfnin á klefa, sánaklefunum eru sko alþingi og Bessastaðir og Litlahraun þannig að þetta er náttúrulega svo bráðsmelli, þú hannar þetta sjálfur en hvað með verðið á þessu til dæmis og mun, þyngdamun og annað?
Já, þessi klefar eru alltaf með tvöföldu timbri og einangurinn á milli við erum komið flísalaga hérna innjum og niðurfall og það er náttúrulega komið leddlýsing inni og úti, sér ramastabla fyrir þá. Þannig að þetta er svona miklu meiri gæði og kannski hentar betur, myndi ég segja, fyrir íslenska aðstæður og sérstaklega fyrir þá sem erum með svona útlegu eða var að gangi kannski 4-5 tíma á dag. Svo það var einn að ringja í mig núna bara, því var að keira hingað nýrstir, með hótel hérna út á landi. Hann sagði þetta væri kannski gangi frá 5-10 kvöldin. Og sem er svolítið langur tími þá myndi ég alltaf mæla með því að fólk myndi kaupa sér sem var vel einangra að því að fara í sánu eins og fyrir mig, kannski klukkutíma það kostar kannski 200-300 krónur en ef þetta væri í gangi marga klukkutíma á dag þá náttúrulega að því þetta er kynnt með rafmagni þá náttúrulega kostar það meira þá óttir að kynnta þessi einangra en þeir eru miklu þingri og svona vandar og betri klefar og ég segi sko þessi klefar að þeir fari erðaskrána hjá fólki eða kaupi.
Já, ég sé það fyrir mér, náttúrulega þetta er veruleg eik sko.
Já.
Þetta er fjárfesting.
Já, þetta er fjárfesting og við erum að vanda til verka, við erum með bara besta timbu sem við getum fengið, svo erum við með inni að með svona hætti hitaþólin hérna svona að termovút, það er búið að fara í baka viðin í 170 gráðum. Þannig hann þólir hitan sem að kemur til með að vera í sánaklefunum á þess að leki úr þessu eitthvað harpix og hvað það heitir sem er í trjám sko. Þannig að það er mikið lagt að vera með góðan við og góðan opn og svo finnst mér sko ég vildi flísalegja þessa klefa upp á það að geta aðeins þrifið í, sko, í raunni þarma kannski geta þrýfa ég meina við hundrast eða hita þá dreipast alltaf bakteríu sko.
Já, já. Og en fólk ég finnst það nú
já, samt svolítið notalega svona, sko. Notalegt að geta aðeins skólað af sko.
Já.
Og það var svona hugmyndin hjá mér bakvið niðurfallið og flísar já. Í botin sko. En það kannski er óþarfi en ég finnst það svona skemmtilega
já. Hvernig flísar eru þetta?
Þetta eru svona grásteinn eða ég veit nú ekki hérna eistneska orðið þessi, þessi
steinn sem,
já, þessi steinn er bara til þessa flísa sem við verum með fannst bara í Íslandi
já,
þetta
já,
er svona
já.
Grót sem er þá bara hjá þeim sko.
Já, já
mjög þú, svona basic hérna, lítur á þeim
einmitt. Heyrðu, en semrið það eru náttúrulega svora potarnir sko, eitt sem ég sé hérna það eru kaldi potar Þú verður að segja okkur að svo þessu.
Já, og það er náttúrulega komið sko eiginlega kalda potta æði líka.
Mm,
mm. Það eru mörg æði í gangi sko.
Mm.
En já, kaldi pottarnir eru nú bara, já, það henda mjög vel með sána.
Já.
Það er sánu. Ég myndi, þegar fólk er að kaupa sér sánaklefa, taka þá kaldan pott sem að geta þá nota á sömurinn og eða snjóar að velta sér þá upp úr snjónum á hérna vetunar.
Já.
En ég náttúrulega þekki ekki alveg hérna hvort þetta sé eitthvað holt að fara í kalt kar sko en þeir segja þetta allir
er ekki þessi sogaða kerfi koma öllu gangverkinu í gang á mótnana
ég hérna
nei ég veit það ekki
ég hef nú farið í kalda pott sko og ég hérna gerði það fyrir svona mörgum árum svo fer ég alltaf til sálfræðin svona einu sinni mánuði og bara að reynsa út og
er hann búin að stinga þér og nýtt og kaldan pott
nei og við hérna við rættum þetta sko ég og hann hérna með kaldan pott og ég sagði við hann ég fór alltaf í kaldan pottin hérna fyrir svona 3 árum síðan svo hætti það því að leið og ég fer í hérna sund og sé kaldan pottin þá hugsaði með mér ekki núna ég fer í það næst ég er alltaf með afsakanir og við vorum bara svona ræðið almennt þá sagði hann Kristján að þetta er bara hausinn sem er að trufla þig. Þannig að þú ert með sko sikkur öxlinni, ertu með góðan kall og svo ertu alltaf með eitthvað sem er vondukall og þeir eru alltaf að keppast
meðvirkni
og afsaka. Já, ég fá mér súkulaði þá sé góðu kall, já, fá þeir eitt. Svo segir hinn, nei, ekki gott, skilur við. Og þannig að hann sagði sko, og við rættum þetta, þessi tími fór bara í kaldabóttum ræð. Hann sagði, næstu og ferði sund og sér kaldabóttin, þá máttu ekki hugsa. Þú labba bara beint í kaldabóttin. Þú fer ekki heita bóttin áður, heldur labba bara rakleist, ef þú sér kaldabótt, þá fyrir beint í hann.
Já.
Og við tókust í hendur það, ég myndi að gera þetta. Og næst ég fór sund, og þá náttúrulega komst ekki hjá því sá kaldabóttin, ég reynda, horfði ekki á hann, en svo horfði ég á hann. Og ég fór rakleist í hann, og það var rosa óþægilegt.
Já.
Ég við ekki það. Fór í pottin, og svo bara byrja maður að anda alveg á fullu, sko. Og það er svona 15 sekundu.
Já, ég segi það, bara nokkra sekundu.
Já, það er svona 15 sekundu á tíðanbyrð. Svo var bara, fannst mér þetta orðið bara ekki gott, en svona, ég var að pína mig.
Mm.
Og ég var hérna í þessum kalda potti, hann var kannski 6-8 gráður eitthvað svo leis, í 2 mínútur.
Mm.
Og á mínútu 2, þannig, þá var mér orðið bara svona, það var lengi að líða tíminn. Svo fór ég upp úr og þá líka minna að hýta sér sjálfur.
Já.
En það er rosaleg velja.
Já.
Það er svakaleg velja. Og ég hef tilingað mér þetta, ég fer núna í kaldabóttin, ég ætla ekki að ljúga sko, ég fer ekki alltaf í hann, ég er ennþá slást við góða vondakallin.
Já, já.
En hérna, veljan þegar maður fer í kaldabóttin er svo rosaleg og svo hérna fór ég að ræða þetta veitt félagi minn sem að þekkir mann sem heitir hérna Wim Hof.
Mm.
Hann er labbað sko í stuppu svona upp á Everest.
Já.
Og hann er hérna... Og hann er með svona alls konar vídeo og YouTube og slags og hann segir að þið langi aldrei í kaldapottin og hann er að kenna kulda svona meðhöndlun að fólk fari í kalda. Hann segir, mér langar aldrei að fara í kaldapottin.
Mm.
En veljan er svo góð þegar maður er búin að yfirstíga og það er alltaf gott að sigra sjálfa sig.
Já, já.
Og það var markmið þarna frá á sem sálfræðing að reyna að sigra Kristján átti að sigra Kristján.
Já, já, akkurat. En þetta er náttúrulega líka örgó eftir í sín bestu veit að svo að kerfið það blóra á sín allt.
Já.
Kom öllu kerfin í gang á mótnana, þú veist, helst af öllu.
Já, já.
Ha?
Ég á hérna...
Áðurna allt hitt fjör í byrja.
Já.
Það er að búin að kæla sér niður fyrir.
Ég á hérna 6 stráka og þeir tóku upp og sitt einstami núna í fyrra að fara í kaldabóttin og voru að fylgja þessu Wim Hof og og ég með myndböndin á heimasíðun okkar þar eru þeir eru búin að brjóta klakan þannig að þeir vöknu klukka 6 á mótnana og það var alveg rosalegt frost það var ekki núna vetur heldur í fyrra það var alveg 20. frost í Reykjavík það hafði ekki verið svo mikið frost í svona langa tíma fyrst voru þeir bara brjóta þetta með höndunum svo voru þeir búin að fara inn í verkfæra skápja mörðan á í Hamar svo voru komin með hérna sleggju, risa sleggju sem brjóta klakan því klakin var alveg sko 30 cm þykkur og þeir náðu aldrei að brjóta allan hann að það var pínlítið gat sem voru að tróða sér onni svo lágur utan í klakanum hann onni guð minn góður og hérna við settum síðan yfir kvöldmann og ég sagði strákar hvað að ykkur? Og þá sagði hérna ægir sonur minn hann sagði pabbi þú mátt ekki hlusta á vondakallin þú bara vaknar nærði hanklæði og veður út og onni áður og nær að hugsa
Já.
Og hann sagði mér það sko erfiðast sem ég ger á hverjum degi það að fara í pottin
Já.
Þannig að öll verkefni dagsins eru létt
Já, það er náttúrulega
Þannig að þetta var svolítið góð punktir
Já, þetta er mjög góð, gott sjónar
Þannig að hann byrjaði á erfiðast verkefnu fara í kaldabottin Þannig að allt sem að gera við daginn var rosalega létt
Já.
Þetta finnst mér svolítið hef ég hlusta á sagt mörgum sko mér að setja svolítið flott
já, já, já.
Og mikið til í þessu
en þú náttúrulega byrjar þess að ég segi með svona heita veitu, hvað skeljar svo er þetta pottarnir hvað sko hvað er það orðið margar tegundu segir
guð minn almáttur
þetta er rosalegu fjöldi
já, ég er núna með einhverja 400 potta til og lagar
já.
Og í öllum stærðum og gerðum og lítum
og Og það, þú segir hér á heimasíðu það er bæði fyrir rafmagni, það er hitaveita, kaldir mest seldu á árunni 2023. Hvernig voru þeir?
Mest seldi potturinn var pottur sem ég hannaði líka.
Já, sko minn.
Þannig, ég hannaði pott fyrir 12 árum síðan sem heitir hérna Queen eða drottningin
Já.
Og nafnið fengi frá konu minni því að hún var eins og fyrir drottning.
Já,
þannig að ég skil
Eru það ekki bara ennþá?
Og hún er mestseldi potturinn Þannig að já og það hefur gengið og ég læt smíða það fyrir mig
Já Það eru rosafallegir í hvað þremur litum
Já, það er blár og hvítur og svartur
já.
Svartur er mestseldi sem að er flottastur finnst mér í verslunni
Já
En ef maður kannski hugsar svona ef maður tala líti og heitum potti þá eru margir sem velta fyrir sér hvernig líti þetta potturinn að vera það náttúrulega mikið lítúrval Ég segi sko að því að við búum hérna á Íslandi og sumrin rosa bjart en það rosa dimmt á vetunar
Já
Þannig að ef þú ert að koma kannski í desember, janúar og það þungt yfir og það láskýjað og þú fer í pottin og hann líka svartur og þú kveikir ljósið
Já.
Ég hérna maður fær held ég ég held ekki, ég veit að maður fær betri upplifun og svona meiri birtu í líf sitt að vera með ljósa liti
já, einmitt já.
Ég myndi mæla með því sko
já, já, já.
Mér veist það svona held hann að fara út í hérna svartan pott og síðan kom inn að fá sér bara þunglisli sko
já, já nein
ekki svo leis
þess gerist ekki þar en hérna sko, það er líka annað hvernig að þrýfa svona potta hvernig, já, þarf að hversu ofta mikið og allavega
Já, við erum sko hérna búin að gera svona á íslensku við gerðum svona vörulínu með íslensk hreinsefni sem heita Bang
Já
og þar erum við að kenna fólki að þrýfa pottin og það eru, á síðun eru bara upplýsingar það, notkunar leiðbeininga fyrir að þrýfa heita potta
Já.
Og það er svolítið sem að þeir sem eru með rafmagnspotta og hitaveitupotta þyrftu að kynna sér svolítið af því að það er rosalega mikið það að fólk er ekki að fara eftir þessu
Já.
Og ég hérna ég er búin að selja heita potta í 18 ár og sonur minn hérna var að vinna hjá minni fyrra allt sumar að var að gera við potta og hjálpa mér í búðinni og hann sagði bara pappi, hvað ert þú að gera?
Já.
Og ég sagði, hvað meinarðu? Já, þetta er allt í rugliðina og ástæð fyrir því ég segi þetta því ég fór að hlusta á hann við ég breyti öllu sem ég er að gera í búðina því að hann er sko var í landsliðun í efnafræði
Já.
Þannig að hann þekkir öllu þessi efni hvernig virka saman og hann heldi sér í þetta og hann kendi mér svona hvernig þetta er og út frá því þá byggum við til okkar hreinsefnalínu og allt á íslensku þannig við getum kent fólki og miðlað upplýsingu hvernig að gera það rétt
Já.
Og sem dæmir það sem að hann sagði mér sem ég reyndi að trúa ekki ennþá en ég eftir að athuga en ef þú ert með 100% hreinan klór þá er engi klórlykt að því
Nú
Nei, það er ekki klórlykt nema að það hérna komi ykkur önnur efni við
Já, akkurat, já
Þannig að sko ef það nota réttu efnin þá getur þau með klórpott og þá er ekki klórlykt og ef maður fer bara í einhverja fermingaveislu með helgina þá hittir maður eitthvað sem maður hefur sög að heitum potti og þá er rosalega mikið sög já, ég vil ekki ramma spotta þessi mikið klórlykt og eitthvað svo þess og ég er margir með ofnæmi fyrir klór og svona þannig að við erum að reyna að hjálpa fólki með það að nota réttu efni rétt þú veist eins og á að gera það og losna þá við klórlykt í leiðinu og ert með hérna, heilbreiðari vatn og allt miklu betra
já, já. En nuddpottar Hvað með þá? Eitthvað svona, er eitthvað svona nutt græjur í þessu?
Já, sko, ef við tölum með nuttpottar, þá eru sko nuttpottar með miklu nutti. Þeir eru vinsalastir erlendis.
Já.
En á Íslandi vill fólk ekki nuttpotta. Það vill
bara... Akkur ekki?
Já, ég veit ekki. En það er...
Ég er alltaf með að nutta fólk í vinnunni eða
eitthvað. Það vill ekki nuttpotta. Það vill ekki svona sætu, vill ekki svona nutt og eitthvað. En hérna, ef við tölum um hérna bara rafmagnspotta með nutti, þá er nutti hreinsikerfið.
Já.
Því að vatni fyrir gegnum síuna, fyrir gegnum hitaran og svo fer það út úr nustútana.
Já.
Þannig að það er svona hringrás á vatninu.
Mm-hmm.
Og svo getur við valið potta sem eru þá bara með auka dælu sem er þá kraft meira nutt. Já. Mér finnst þú að gott að fara í pott sem er með góðu nutti.
Já, já. Já, það komið svona heita og
allir Já, mér finnst það góða gott, sko.
Mér finnst ég voru að horfa nefnilega á mynd hérna sem að er með svona, já, mér skoðst einhverjum svona mynd, já, myndum sem að benda til þess að þetta komi út vatn.
Já.
Svona heita vatn.
Já, já.
Sérstaklega.
Það gerir það.
Já.
Og það er ó gott að fara í heitan pott og slaka og fá gott nutt á axlinnar, bakið, lærin, rassin. Þannig að það er mjög gott, já. Sko. En fólk er misjaft.
Já, já, þetta er mjög. En þannig ertu með þetta semst að öllum mögulegum stærðum og gerðum og verðum líka.
Já.
Mismunandi verð.
Já, rosa mismunandi.
Já, hvað er svona ef við tökum bara verð frá og upp í?
Sko, hita veitu skeljar, þá ertu tala kannski svona 300-400 thousand en þá út eftir að gera allt, út eftir að byggja burðagrind og allt það þannig ég segi svona hitavitu pottur með öllu tilbúinu myndi kosta svona einhver starf milli 1,5 million þannig eftir hvað þú ert að gera hvernig timbur hún notar og viltu einangra viltu ljós og svona það er svona verðin fyrir það svo getur náttúrulega fengi bara ramaspotta sem er með öllu, það er ekki að gera neitt nema stingi samband að þá ertu svona að horfa á svona frá 800,000 upp í 2 við seljum mest af þessu
já. Já, já, það er svona svakalega mikið úrvalettir. Þetta er alveg meiri háttar og ég segi nú bara til hamingju með þetta
já, þakka fyrir.
Að standa í þessu og líka af húsnæði undir þetta allt með svona mikið lagar.
Já, við erum með 1100 fermetra húsnæði með mjög góð útisvæði.
Já.
Þannig að það tekur svolítið pláss að geyma 400 potta.
Já.
Yfir þegar maður er afgriða þá hérna spyr maður, já, hvenær þarftu pottin? Já, mér liggur ekkert á, Kristján, mér liggur ekkert á.
Já.
Svo koma kannski eftir tóta, heyrðu pottin sem er rættum hann daginn, ég segi já, áttu til núna. ég þarf að taka hana fyrir helgina.
Já, já.
Þannig að Íslendingar liggur ekkert á þeirra að skoða. En þegar þarf að kaupa nú og búa að borga, þá vil ég að bara fá vörðan strax.
Já.
Og það er ástæð fyrir því að við erum alltaf með stóra lager.
Já, akkurat. Jú. Þetta er mjög skemmtilegt að heyra, en hérna, nú er eiginlega tíma okkar búin, Kristján, það er nú verið gaman að tala meira við því, en það, þú kemur bara aftur eins og
ég
segja.
Já, ég...
En þetta er allavega, hvar eru þið, upp á höfða ykkur staðar?
Já, við erum sko, hérna, það sem mjólkusamsalin er og ölgerðin,
við
erum bak við hérna ölgerðina. Það heitir Fossháls 13
já.
Og... Össur og þetta stór fyrirtæki.
Já.
Við erum svolítið svona falin þar bakvið, en það er gatan fyrir aftan.
Akkurat.
Þeir sem muna hvar masta umbúið var í gamla dag og Fossháls 1,
já.
Það er sama gata.
Já. En þetta er svona heilsustefna hjá ykkur greinlega. Við leggja áherslu að hafa heilsusamlega vörur.
Já.
Og svo náttúrulega fiskurinn er og svo að veginn.
Við erum bara því sem er holt.
Já, bara því sem
er holt. Kemur þjóðinni vel.
Já. Heyrðu, frábært núna, já, voruðið sumari framundan og bara um að gera að nýta sér þetta að þarna, Kristján kom með eitthvað fyrir okkur bara ekki bara í svoðið heldur beint heim að dyrum
já.
Og beint í garðinn eða hvað en hérna bestu þakkir fyrir þetta Kristján og gangi er áfram vel með þetta
já takk fyrir
og við þökkum hann kjærlega fyrir Kristjáni fiskikóng vinu okkar áskisinni og hann er auðvitað með heitir potta.is inn á netinu en til að skoði hérna heimasíðuna gaman að hérna skoða þessar myndir og fallegar og náttúrulega hans framleiðsla og hönnun þannig að að gera en bestu þakkir Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og Þorsteinn Sigurðsson hér verið í sæl.